Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 10723 gaviļnieču Latvijā svin savu vārdu dienu Janīna un Linda. Janīnas ir 2502 un Janīnas ir ISO I 338. Enerģiska, izdarīga, ugunīga, gatava stāties pretī liktenim ar paceltu galvu. Un Janīna ir dzelžaini neatlaidīga. Linda, šis vārds ļoti populārs Latvijā. Šobrīd 7883 reģistrētas Lindas Latvijā, apveltīta ar pārcilvēcisku gribas spēku un labu gaumi, dzīvo ar vērienu, maiga un jūtīga, un reizēm viņai vajadzētu izvairīties no konfliktiem, nevis uzprasīties uz tiem. Tādi šīs dienas gaviļnieču vārdu raksturojumi. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu, kāzu, gada dienu. Man patīk pieminēt arī bērnu dzimšanas dienas. Taviem bērniem šodien svētki, tad, protams, daudz, jo daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Māra Strušus saņem senu draugu sveicienus dzimšanas dienā, lai laba veselība un viss ir vienmēr kārtībā un labs noskaņojums. Vēl īpašie sveicieni mums šodien tiek sūtīti Intai Stepiņai. Īpašs sveiciens ar ātru izveseļošanos. Mēs ļoti gaidām tevi atpakaļ, novēl kolēģi un sirdsāķītis. Ainim 60. Sirsnīgi sveicieni ilggadējam Latvijas televīzijas ziņu dienesta operatoram Ainim Kupčam apaļajā jubilejā. Sveic talanta pielūdzējas. Un vēl viens sveiciens šodien dēlam. Dēliņ, daudz laimes tev tavā apaļajā dzimšanas dienā. Novēlas sasniegt visu, ko esi ieplānojis. Tas, ka tu paliec vecāks, nenozīmē, ka tu vari mani neklausīt. To tu dabūsi darīt pat savos 40 gados. He. Sveicienus un bučus sūta, acīmredzot, mamma Inese.